kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť, len nikdy nestrať cit. Tou cestou širokou vždy kráčaj bez okov. Ak nechceš priveľa, tak dôjdeš do cieľa. Oh, život nehrá fér, čítam z tvojich pier. Tak stále ver.
Vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Helen. Hezký večer vám, příznivcům komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, nebo chcete-li příznivcům pravidelného čtvrtečního setkání s hosty Aliance národních sil. Tento pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. A to nejen prostřednictvím hostů ve studiu. Součástí vysílání budete i vy, pokud se zúčastníte diskuze na daná témata. A to buď písemně na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo telefonicky na telefonní číslo do studia Helen 721 557 022. V dnešním vydání komentářů Aliance národních sil se nejprve vydáme po stopách pravdivé historie druhé světové války a zároveň se seznámíme s poselstvím českému národu z místa odstraněné sochy maršála Koněva v Praze, které organizovala paní Dana Schejbalová ze spolku Země Lípy, rodina, obrana, domov. Samozřejmě dojde i na aktuality z politického života v ukrajinském protektorátu a také vaše dotazy. Pojďme si nyní představit hosty dnešních komentářů. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Dana Schejbalová ze spolku Země Lípy, ROD, přesněji Rodina, obrana, domov. Hezký večer.
Krásný večer.
Pojďme úvodem, než začneme s připravenými tématy, k Marku Adamovi k vysvětlení, řekněme, aktuálního dění kolem jeho osoby v poslední době.
Děkuju, Helenko, za slovo. Já bych chtěl touto cestou využít tady možnosti promluvit a chtěl bych poděkovat všem těm, kteří za mnou stojí, a věřte, že je vás hodně a mě to strašně vnitřně posiluje a nabíjí, když jdu třeba po ulici a lidé se ke mně hlásí a podávají mi ruku a říkají, my za tebou stojíme, díky, že jste, díky, že děláte to, co děláte, že šíříte tu osvětu a říkáte pravdu v této době, kdy v podstatě jsme pod temnem cenzury. Takže já děkuju všem, kteří za mnou stojí, a já bych chtěl osvětlit trošku tu situaci. Já v posledních dnech a týdnech čelím takové mediální štvavé kampani proti mé osobě. Je to takový v podstatě veřejný mediální lynč, taková štvanice. Já jsem dokonce tuhle přišel na běžnou lékařskou kontrolu v Táboře do nemocnice, kde dlouhodobě pracují i ukrajinští zaměstnanci, a setkal jsem se tam s takovou velkou averzí vůči své osobě, kdy v podstatě ten ukrajinský zdravotní personál, proti kterému já vůbec nic nemám, to zdůrazňuji, mi odmítl poskytnout lékařskou péči s tvrzením, že podporuju válku na Ukrajině. Tak já vůbec nepodporuju válku na Ukrajině a mám pocit, že válku na Ukrajině tady podporuje úplně někdo jiný, například náš pan premiér, a že je označuji za fašisty. Tak já neoznačuji Ukrajince za fašisty, proti tomu se musím vymezit. Já říkám, že na té Ukrajině jsou určité fašistické skupiny, které tam dělají zle, a dělají tam zle vlastně svým vlastním spoluobčanům, tedy v podstatě těm Ukrajincům tam dělají zle ty ukrajinské fašistické skupiny. Rozhodně neříkám, že všichni Ukrajinci jsou fašisti, to v žádném případě ani náhodou. Já mám mezi Ukrajinci mnoho přátel, mnoho dobrých lidí a mám Ukrajince obecně za to rád a učím dokonce ukrajinské žáky a musím říct, že s těmi ukrajinskými žáky já absolutně nemám žádný problém vůbec. Takže tohle to mě mrzí, že vlastně zdravotnický personál, který by se měl řídit Hippokratovou přísahou, takže se nechá ovlivnit nějakými štvavými články v novinách, které se ani nezakládají na pravdě a jsou vytrženy z kontextu a většinou bez možnosti, abych se k ním mohl nějak komplexně vyjádřit, tak skutečně tohle to považuji za takovou odvrácenou tvář v podstatě této doby. Jinak já osobně lituju ty Ukrajince, protože já lituju toho, jak je jejich země rozvrácená, že vlastně musí z té země odcházet, a mnozí z ní odcházeli ještě před tím únorem 2022, mnozí z ní odcházeli dokonce ještě před únorem 2014, kdy tam vlastně vypukla ta válka tím, co se stalo na Majdanu a co tam v podstatě do značné míry vyhrotil Západ, jak řekl i bývalý prezident Václav Klaus. A mně je skutečně velmi líto, že ta jejich země je rozvrácená a zneužívaná, a dokonce sám osobně přispívám na humanitární sbírky pro ukrajinské uprchlíky. A na jedné straně mi chodí třeba maily vyjadřující vděk za pravdivé informování o té situaci, ale na druhé straně taky musím říct, že mi chodí i výhružné zprávy a nadávky a takové v podstatě nadsti utrhačné zprávy, jako že jsem zrůda a že nemám co učit děti a podobně. A dokonce nějaký František Dobrota na Facebooku mi píše zprávy typu ty ruské zmrde, vyber si, jestli budeš radši někde viset, nebo jestli chceš mít prostřelenou hlavu kulkou a podobně. Jo? Takže vidíte, jak je v podstatě sfašizovaná atmosféra ve společnosti. Já nosím na své bundě a a na svetru teďko placku s holubicí míru, protože si myslím, že to je to, co teďko je nejvíc potřeba, aby byl mír. A všimněte si, kdo se snaží o ten mír a kdo bojkotuje ta jednání o míru a kdo chce tady ve skutečnosti válku. Jo? Já myslím, že teď už ty informace jasně pronikají a už se řada věcí obnažuje v celé nahotě a odkopává. A já bych chtěl říct, že tu placku s tou holubicí míru mám od přítele a vlastence dobrého člověka Pavla Matějky, kterého bych tímto chtěl pozdravit a chtěl bych mu poděkovat za to, že tyhle ty placky s tou holubicí míru distribuuje, protože já si myslím, že ten mír je teďko to, co je nejvíc tady třeba. Budou Velikonoce, budou svátky jara, jarní zvěstování, zmrtvých vstání Ježíše Krista, čili rodí se v podstatě nový život teď na jaře a já bych chtěl, aby už skutečně ta válka byla ukončená, aby byl ve světě mír a právě proto jsem i členem Českého mírového fóra. Takže chtěl bych poděkovat všem těm, kteří za mnou stojí, kteří mi vyjadřujete podporu a držíte mi palce a chci vám říct, že si toho strašně moc vážím a že teď jsem vlastně v posledních dnech a týdnech poznal, kdo je přítel a kdo je jenom takový přítel na oko ve všech sférách. Děkuju, předávám slovo.
Já k tomu ještě dodám, že už chodí reakce. Jirka píše, bude si muset obléci teplý kabát a sehnat hodně rychlého koně, když hlásá pravdu. To totiž praví moudří indiáni, i když má lež krátké nohy. Pak píše Marta, že podporu Marty 100% máte. Pak píše Igor, ten píše, má moji podporu a jsem rád, že se najde někdo, kdo se nebojí, i když sám takovou odvahu nemám. To jsou tři reakce. Teď poprosím.
Děkuju, Helenko. Já Danu, ještě k tomu řeknu jedno slovo, ještě jednu větu. Já jsem poslouchal v pondělí pořad Interview 24, kde byl hostem nový policejní prezident a já jsem z toho byl úplně zděšen, ne z toho policejního prezidenta, ten si myslím, že mluvil velmi moudře a velmi rozumně, ale z té redaktorky České televize, která se ho v podstatě velmi neprofesionální a manipulativní formou snažila vlastně dotlačit k nějakému tvrzení, jakože nemám vůbec co vykonávat svou práci a snad i pro Boha, že snad nemám být na svobodě. Jo, a já musím obdivovat tedy to, jak ten policejní prezident skutečně se držel opravdu profesionality a odpovídal tak, že pokud není obeznámen s tou kauzou, takže k tomu nemůže nic říkat, ale ta redaktorka ho vyloženě tlačila k tomu, aby mě tam morálně odsoudil, takže já skutečně jsem velmi zklamán tím, jak pracuje personál České televize. A mám pocit, že oni nejsou objektivními redaktory, ale skutečně najatými štváči. Takže kompliment pro pana policejního prezidenta a velká důtka pro paní redaktorku pořadu Interview 24 v pondělí 4. dubna. Předávám slovo.
Ještě nechám Vladimíru Vítovou, aby zareagovala.
No, to je fakt jako neuvěřitelné. My jsme dali stížnost speciálně i na vedení nakladatelství a vydavatelství Vltava Labe Media, kdy jsme tam dokazovali na základě jejich etického kodexu, že ten novinář, který tu kampaň rozpoutal, že pracuje na politickou zakázku ze strany tamnějších radních, speciálně za stranu TOP. Vůbec pana kolegu neoslovili. Vůbec. A že teď jsme tam vyjmenovali, co všechno bylo porušeno a že žádáme nápravu. No a výsledek je ten, že když to budu parafrázovat, oni se zeptali toho pana redaktora. Ten řekl, že se Marka Adama snažil oslovit a že ten nechtěl. Takže je všechno v pořádku. Takže lžou neuvěřitelným způsobem. Ale já jsem v závěru toho svého dopisu napsala a to bych tady ráda řekla, protože si myslím, že to je taková obecná pravda. Věřte, že boží mlýny melou každému stejně spravedlivě, což značí, že ani ten redaktor dotyčný, ani vedení toho vydavatelství své podlé skutky, teda neuniknou verdiktu těch svých podlých skutků. Protože lidi si myslí, že se můžou tady dělat podrazy, jakože je nemine nic v tom životě. prostě každý život se skládá jednak z osobního života, pak z přátel, z profesionální oblasti a podobně. A to, že se stanou nějaké nepříjemné oblasti třeba v soukromém životě, nebo i v přátelském, nebo v tom profesionálním, že se stane cokoliv, to jsou vlastně ty boží mlýny. Ne, že třeba vy něco uděláte v práci a najednou prsk a někdo je a vy jste na někoho byl zlý, třeba vykopl jste ho z toho zaměstnání a někdo za chvíli vykopne vás. To taky jde. Ale musí se ten život brát komplexně. I ta osobní stránka věci, a na to lidi zapomínají. A pak mají pocit, že ty boží mlýny nemelou, no to teda melou. A v dnešní době velmi rychle. A lidé si toho vůbec nejsou vědomi. A dělají tady speciálně teď ti, co mají tu pro ukrajinskou horečku, tak se chovají neuvěřitelně podle a myslí si, že neponesou důsledky. No, tak to se teda fakt budou divit. Protože to je na základě zákonů vesmírných. S tím teda lidstvo fakt nic neudělá. To takhle prostě platí. To je, když to řeknu obrazně, ty boží mlýny, to je v podstatě zjevené slovo boží. To i kdybychom se postavili na hlavu, tak to platit bude. Takže tohle, to chci k tomu dodat, že už se neděláme iluze, že jakákoliv média, ať je to Česká televize, nebo ať jsou to i ta regionální média, třeba speciálně ty táborské listy, že by šly do sebe, nebo že by byly aspoň trochu objektivní, no ani omylem. A zase můžeme se ptát, kdo vlastní, kdo je vydavatelem Vltava Labe Média. No Češi to nejsou. Kdo to vlastní. Takže vždycky, koho chleba samozřejmě oni jí, tak toho píseň zpívají. A proto je důležité, tady bych uvedla ten konkrétní příklad, kdo má v ruce v tomto případě ty výrobní prostředky. Kdo je vlastní. Proto je to tak rozhodující, to vlastnictví těch výrobních prostředků nebo vlastnictví toho vydavatelství. Tady vlastně už nemůže být skoro ani žádný Čech. Já nevím, tak ten Babiš něco vlastní, to je stejně taky součást už toho nadnárodního kapitálu. A to všechno se stalo potom v roce 89. Předávám slovo.
Já poprosím v tuto chvíli Danu Skejbalovou ze spolku Země Lípy, aby nám spolek představila, abychom věděli, o jaký spolek jde, co je jeho náplní, co je jeho obsahem.
No, já vlastně se aktivitám pod spolkem věnuju už od roku 2004 a začínali jsme formou zooterapie ekologické výchovy pro děti. Následně se aktivity rozšířily o komunity jako skupiny seniorů, domových důchodců, děti v dětských domovech a v nemocnicích. Ale i tak vlastně nám to bylo málo a začaly se dělat akce pro obce ve městech. A zaměřili jsme se hodně na ten vztah lidí mezi sebou, který se začal značně v posledních letech bortit. Lidi vlastně začali být na sebe daleko negativnější, než to bývalo, nebo aspoň jak to vnímáme, že to tak bývalo, že to bývalo lepší. Zaměřili jsme se na to, co zase jsme vnímali jako věc, která je potlačována, a to je vztah k naší zemi, k našemu rodnému jazyku, vztah k historii jako takové, původu jako takovému. A začali jsme dělat ne poučné a naučné programy, ale spíš motivační a zábavné programy. A ono se to docela chytlo nejenom mezi dětmi, ale i mezi dospělými. Takže jsme rozšiřovali zase aktivity a začali jsme se věnovat té naší historii trošku víc, aby jsme osvětlili, jak to vlastně je s tou historií jako takovou a ne s tou, která se hodí zrovna té naší době. Ono se říká, že vlastně dějiny píší vítězové, ale mně přijde, že v dnešní době je nepíší vítězové, ale ty mocní. A to se nám prostě nelíbilo. Takže jsme se začali věnovat tomu, že jsme ne... že bychom všechno uváděli na pravou míru, protože se jedná zase, každý má svůj názor, každý má své představy o tom, jak to bylo nebo jaké zdroje má, ale aktivity, které děláme, jsou například ty, které se v posledních dvou letech děly kolem sochy maršála Koněva, které vlastně se děly ohledně památníků a pomníků věnovaných našim osvoboditelům, které se staly vlastně terčem útoků nejenom našich spoluobčanů, ale celkově vlastně i ve ostatních státech se to děje, že jsou sochy strhávány, ničeny. A takže jsme tak nějak začali osvětlovat to, že tohle je špatně, že ať má současné době názor na účastníky druhé světové války, jako země, teda, které se účastnily druhé světové války, jakýkoliv, tak by to určitě nemělo být spojený s historií a příklad nesnáším Rusy, tak prostě budu ničit i to, co bylo kdysi a nezajímá mě, že vlastně jejich předkové nás osvobodili. Takže takhle prostě ne. A to je vlastně tak nějak posledních aktivitách naše náplň.
Můžu dodat, proč jsme pozvali paní Danu?
Ano, Vladimíra Vítová.
Děkuji. My jsme ji pozvali z toho důvodu k té jedné konkrétní akci, která se odehrála tento týden, to se vrátíme určitě za chvíli. Ale především z toho důvodu, že já jsem se dovolila, jestli tady můžu říct si něco veřejně z jejího soukromí. Ona je matka samoživitelka a přesto ona sama a její dvě kamarádky dělají, a vůbec nejsou z Prahy, dělají takovéto statečné věci v terénu, v reálu. Prostě jdou a udělají to. Už po tom odstranění ty sochy maršála Koněva, to bych vás pak poprosila, abyste řekla, udělali jste výstavu z těch fotografií, vždycky přijedou do Prahy, vezou sebou v baťohu ty věci, aby se tam ta výstava dala nainstalovat. Sezvou všechny, kdo o to má zájem a věřte, jak se zase bude říkat, všichni vlastenci o to mají zájem, no tak to byste se divili. Skoro žádní vlastenci nemají zájem tyhle ty věci v terénu dělat, aby si nezadali. A mně se to zdá naprosto obdivuhodné. My jsme tu měli spoustu hostů, ale nikdo vlastně nešel, to musím říct, opravdu to tak je, s tou kůží na trh, jako třeba paní Schejbalová. My jsme tady měli hosty, co rozebírají teoreticky, musím říct třeba i koncepci sociální bezpečnosti, z které vycházíme i my. Ale aby ty lidi šli do terénu s tou kůží na trh, tak to ne. Dokonce ani nejsou pod svými jmény. Což paní Schejbalová, určitě jí to stálo i existenční problémy, i problémy v rodině. A přesto jde a udělá to. Takže to je neuvěřitelně cenná věc a my si toho velmi vážíme. Já jsem moc ráda, že tady je jako host. Tak jenom tohle to na úvod.
Pojďme tedy k tématům, která jsou připravená pro dnešní vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. 3. dubna tomu byly 2 roky, kdy byla radnicí Prahy 6 odstraněna socha maršála Ivana Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956. Třeba prezident Miloš Zeman připomněl tehdy, že Koněv se svými vojáky osvobodil na konci druhé světové války nejen Prahu, ale i koncentrační tábor Osvětim. Má proto své místo v Praze, zatímco ti, co sochu odstraňují, v životě nic pořádného nedokázali, konstatoval tehdy prezident. Sergej Lavrov zase označil počínání úřadů v Praze, které tehdy využili nouzový stav vyhlášený kvůli pandemii za pobuřující a cynické. Lavrov podle TAS také upozornil na pozoruhodnou drobnost, a sice, že otec starosty Prahy 6, Petr Kolář, byl svého času českým velvyslancem v USA a poté i v Rusku a nyní působí jako konzultant americké poradenské firmy, která pro městské úřady chystala odůvodnění pro odstranění Koněvova památníku. Není už tady počátek té velké, nepodložené a nevysvětlitelné nenávisti k Rusku? Dana Schejbalová.
To je těžko posoudit. No, v podstatě tady se vytvořily 2 velké tábory, který jeden z táborů teda se snažil zachovat památník, druhý se snažil podpořit ty, jež vlastně se usilovali o to stržení. Ta verze, že důvodem byly plánované garáže, ta byla hodně silně šířená mezi lidmi. Další verzí bylo právě ta nenávist vůči Rusku rodiny Kolářů. A já nevím, jestli teda se přiklání k tomu či onomu, ale vzhledem k té, já nevím, jak to nazvat, ale tomu trendu bourání soch a v podstatě ne mazání historie, ale přeonačování té historie. Myslím si, že tohle to byl přece jenom ten důvod silnější, ale předpokládám, že opravdu ty bagry tam najedou a ty garáže se stavět začnou. Těžko říct, v každém případě to, co následovalo, přijde mi, že ten koněv byl takovým tím prvním nebo první vlaštovkou, která spustila tuhle hysterii, tak co následovalo, tak to už je opravdu o tom nazvat to hysterií. No, to už si myslím, že je přehnaná nenávist vůči tomu Rusku a i zbytečná.
Vy jste organizovala poselství českému národu z místa odstraněné sochy maršála Koněva v Praze. Co poselství obsahuje? Jak zní?
Vyjádření jako takové spíš bylo na panu Černohorském. On byl tím, kdo vlastně byl jako z těch prvních u snahy zachovat sochu. On byl tím, kdo se účastnil vlastně všech těch setkání aktivit u sochy, když ještě stála. Následně i když už byla zbořená a vyjádření jeho bude zveřejněné taktéž na YouTube a na webových stránkách Země Lípy. Ale v každém případě je to spíše výzva k tomu rozumnému uvažování a ne podléhání jedné straně zdrojů. Že vlastně je nutná diskuze občanů a ne vlastně takový ten mediální boj a tomu podléhá většina běžných obyvatel. Je potřeba opravdu diskutovat s oběma stranama a brát v úvahu, že povinnost jednoho názoru asi není správná. Furt jsme lidé a furt na ten svůj názor máme nárok. Takže spíš to byla výzva k takovému tomu zamyšlení se nad sebou, ale i vnímání vlastně druhých, nejenom vlastní osoby.
A věříte vy sama tomu, že se může socha maršála Koněva vrátit na své místo? Myslíte, že bude taková, řekněme, i politická vůle nebo klima ve společnosti?
Osobně teď v tenhle okamžik tomu nevěřím, ale pořád doufám.
Nechám zareagovat Vladimíru Vítovou.
No, já bych tady jenom upřesnila, že se pořád říká, že každý má právo na svůj názor. No ale přece v souvislosti s tou druhou světovou válkou se nejedná o žádný názor. Ta fakta jsou úplně jasně daná. Rudá armáda a Sovětský svaz osvobodil Evropu i nás od nacismu. Tak co ta druhá strana pořád mele něco o nějakém názoru? Tady se prostě fakta skrývají za slovo názor. A to je přesně zase ta manipulace s těmi slovy. A teď už nejen se slovy a s jejich obsahem, ale vůbec manipulace jako s normálním postojem. Tak to jako já mám názor, že slunce je modré a jiný má názor, že slunce je zelené. Vždyť to bychom opravdu byli jako v blázinci, kam se to teda všichni v těch médiích snaží dotlačit. To, že nás osvobodila Rudá armáda, je stejný fakt, jako že tráva je zelená a není to vůbec žádná otázka názoru. A co se týče toho Maďarska v tom roce 56, tak tam to vůbec taky nebylo, tak jak se nám snaží mainstream říkat v souvislosti s tím maršálem Koněvem. Ale ještě k té akci, která proběhla tento týden na tom místě té odstraněné sochy. Já jsem tam zacitovala našeho spolupracovníka, pana doktora Nikeliho, jehož rodina strašně utrpěla během druhé světové války. Část zemřela v koncentráku, část v bojích. On je členem společnosti Ludvíka Svobody. A to je starší pán, velmi vzdělaný, a ten má plné právo říci, jaký je jeho názor na to, co se děje v souvislosti s pokřivováním historie. A já jsem tam zacitovala část jeho článku, který napsal asi před 2 lety. A on právě tam říká, že v tomto státě vypukla éra obrazoborectví a sochoběctví, která je srovnatelná, a to už říká tehdy, s ukrajinským majdanismem nebo s řáděním neofašistických skupin v USA a v Británii. A dále pokračoval, že v tom svém článku tehdy, že došlo k hnusné loupeži sochy maršála Koněva z původního místa, který lupiči zbaběle kryti koronavirem,
eufemisticky nazývají přemístěním. Když jste se ptala na to, jestli je možné, že tam ta socha bude zpátky, tak oni jenom říkají, že ji přemístili. Maršál Koněv osvobodil Osvětim i Prahu. To zase není otázka názoru, jak se snaží říkat někteří novináři. To je fakt, to není otázka názoru. Osvobodil Osvětim i Prahu. A proto přesně z tohoto důvodu vyvolávají ty dnešní, on je nazývá koněvobijci, dojem fašistů. A dále se ptá, proč tomu tak je. A říká, protože on sám, jak říkám, byl součástí té dramatické doby té druhé světové války. A on říká, je to stejné jako za druhé světové války. Tito služebníci eurorežimu nevymysleli vůbec nic nového. Jenom nemotorně opisují prastaré noty hitlerismu, druhé světové války a jeho spojenců. A dále tam dodává, jestliže se v Teheránu a v Jaltě dokázali dohodnout Churchill, Stalin a Roosevelt na mírovém uspořádání světa, pak tento svět zachránili nejméně na půl století a zachránili životy i těch dnešních politických idiotů, kteří proti nim tak brojí. A dále dodává, že tito političtí idiotés, což je starořecký termín pro nevzdělance, si vůbec neuvědomují, co dělají, nebo to dělají, já dodávám určitě za cizí peníze a část z hlouposti. A on právě nakonec to uzavírá, tenkrát uzavřel tu svoji sentenci tímto. Na závěr se hodí otázka, co pak asi za okupace dělali rodiny těchto bořitelů pomníků osvoboditelů od nacismu? Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře, Novotného? Teď bychom v souvislosti s ukrajinským konfliktem a se změnou historie mohli se ptát i na další politiky. A říká, oni sami nám to neprozradí, ale my z odbojářských a legionářských rodin, které dali boji proti hitlerismu oběti nejvyšší v koncentrácích, na popravištích nebo v boji, tak my máme právo se na to tázat. Ale víme, že od těchto zbabělých hanobitelů pomníků se to nikdy nedozvíme. Takže to jsou slova toho pana doktora Nikeliho, která se mi zdála velmi vhodná. Říci je tam při té příležitosti a teď je zopakovat. Protože ten v kostce řekl vše. Předávám slovo.
Marek, Adam?
Podívejte se, mě vadí takový ten odezdi ke zdismus, který bohužel v té české veřejnosti je takový skoro někdy až groteskní, protože třeba v minulosti se vůbec nesměli té výuce novodobých dějin zmiňovat vlasovci, kteří měli určitý podíl při osvobozování Prahy, generál Vlasov nebo Buňačenko, a vůbec se to nesmělo zmiňovat, a když nějaký učitel o tom promluvil, tak šel na kobereček takzvaně. No a dneska se těmhletěm vlasovcům, kteří v podstatě byli kolaboranti s Hitlerem, protože byli proti Stalinovi, tak kolaborovali s nacismem a s Hitlerem, tak dneska se jim staví pomníky, jako by to byly nějací hrdinové, a naopak se bourá pomník s maršálem Koněvem, který osvobodil koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim. Tak já si myslím, že opravdu žijeme v nějakém Kocourkově. A jenom chci říct takové věci, kterých si všímám, že třeba mě třeba i studenti píší chybně do testů místo Sovětský svaz Rusko. Jo, jako kdyby v roce třeba 1941 nebo 1945 tady bylo nějaké Rusko, já jim to vždycky opravuji na Sovětský svaz, jo, takže oni si skutečně pletou pojmy s dojmy, zaměňují Rusko za Sovětský svaz, a já jsem si všiml, jak některé lidi dráždí, vyloženě dráždí sovětská vlajka. Jenomže podívejte se, když se připomínají nějaké historické události, události a připomíná se třeba Den vítězství 9. května roku 1945, tak jaká by tam měla být jiná vlajka než sovětská vlajka s tím srpem a kladivem? Vždyť v té době existoval Sovětský svaz, byla to země, která nás výraznou měrou pomohla osvobodit, tak nevím, proč se dneska někdo pohoršuje nad tím, že tam je vystavena při těch výročních pietních akcích sovětská vlajka, jako kdyby to byl pomalu nějaký hákový kříž, jako kdyby to byl nějaký trestný symbol. Zajímavé je, že třeba nevadí tak dneska ty symboly toho nacismu, jako vadí ty symboly třeba toho komunismu, nebo jako vadí symboly třeba toho Sovětského svazu, nebo dneska už i symboly Ruska. Takže já jsem z toho docela konsternován. A já bych chtěl ještě tady zmínit ještě další věci, protože my se bavíme třeba o těch sovětských představitelích toho boje proti fašismu, ale tady se dějou ještě další věci. Všimněme si, že třeba na Hradčanském náměstí už několik let chybí pamětní deska manželky našeho druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, pamětní deska paní Hany Benešové. My jsme na to několikrát poukazovali, České národní listy na to poukazovali, Klub českého pohraničí má v tomto směru vyvíjet permanentní nátlak, aby ta deska tam byla znovu vrácena, a ono se vůbec nic neděje. Prostě tady se pod nějakou záminkou nějaké jakože rekonstrukce třeba fasády ta deska sundá, někam se takzvaně uklidí, a protože se třeba neudělá kolaudace, nebo se to nějak záměrně takzvaně ošulí, tak se tam ta deska už nevrátí. Takže na Hradčanském náměstí dosud chybí ta pamětní deska Hany Benešové, nebo jiný příklad, třeba pamětní deska učitelky Anny Jindřichové z Hostouně na Domažlicku, která byla umučena nacisty za druhé světové války, tak ta pamětní deska také zmizela a také se dosud nevrátila. Takže je třeba, aby skutečně instituce, jako třeba Klub českého pohraničí, nebo další vlastenecké instituce, nebo politici, kteří se neustále v médiích prezentují jako vlastenečtí, vyvinuli nějaký tlak na to, aby se tyhle ty křivdy zase napravili, aby ty pamětní desky těch hrdinů a těch bojovníků proti fašismu byly znovu na těch domech obnoveny. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
Já jsem ještě chtěla doplnit, mám tady pár poznámek. Podle mého názoru teď se nejedná už o to ode zdi ke zdi, ale teď jde o totální likvidaci ruského národa. Vy to asi nevíte, ale premiér polský Morawiecki řekl, že jde o to vymazat ruskou kulturu z povrchu zemského, všechno, co je ruské. A přesně podle toho ten Západ jedná. Tady opravdu se netají tím, že je chtějí totálně zlikvidovat. Ale my jsme součást toho slovanského světa. My teda fakt nepatříme na Západ. Na Západ patří jenom ti, co to říkají. Ale už to, že mluvíme česky a to je slovanský jazyk, tak už z toho titulu, protože to utváří naše myšlení, my nepatříme na Západ. My jsme součást slovanského světa, takže to totální vyhlazení se vlastně bude pak postupně týkat v těch jejich očích i toho slovanského světa. Takže tohle jsem chtěla říci potom. Já jsem jiný ročník, daleko starší než Marek, a já musím říci, že my jsme se ve škole učili přesně o Vlasovovi. My jsme se přesně učili o tom, kterou část osvobodilo USA naší země, ale taky jsme se učili o tom, že to byla dohoda a podobně. Takže já z osobní zkušenosti vycházím z toho, že my jsme se opravdu učili pravdivé objektivní dějiny a vůbec nemám pocit, vůbec si neuvědomuji, že by nám něco bylo zatajováno. To bych pak, Helenko, poprosila tebe. Jak vy jste se to učili ve škole? Protože to je lež jako věž šířená, že se to ve škole neučilo. To prostě není pravda. A teď ještě k tomu Vlasovovi. ten Vlasov byl naverbovaný Wehrmachtem v zajetí. Když byl Vlasov v zajetí, tak byl naverbovaný Wehrmachtem do německých služeb. Dokonce spolupracoval s Goebbelsem. A ta jeho armáda podléhala vedením Wehrmachtu. A to jsou zase, to není otázka názoru, když by někdo říkal, to jsou reálná fakta na stole, tak já vůbec nechápu, ty lidi totiž neznají tu historii. A když jim řeknete tahle ta fakta, tak řeknou, no to je věc názoru. No proboha, jaký názor? Spolupracoval s Goebbelsem, tak to je věc mého názoru? Nebo byl pod velením Wehrmachtu, to je věc mého názoru. Takže jenom na to musí dokladovat, jak úplně nesmyslně a scestně se vede diskuze, pokud se ještě nějaká vede. Teď už se teda vlastně ani žádná ta diskuze nevede. A je to pravda, že hákové kříže nikomu nevadí. Ty nevadí nikomu v souvislosti například s tím konfliktem na Ukrajině. To je jakoby v pořádku. Takže tady vidíme, že to, co usnesli v té Evropské unii asi před 3 nebo 4 roky, že se má v podstatě ta historie změnit a že se snažili už dát to rovnítko mezi nacismem a komunismem a už se tam snažili implementovat, tedy zavést, že vlastně tím, kdo napadl tu Evropu a kdo rozpoutal tu válku, byl Sovětský svaz. Tak oni krok za krokem to naplňují. A dělá to Evropská unie a dělá to náš politický establishment. Učí se to děti ve školách, to by pak Marek mohl potvrdit. Tam má ta neziskovka Člověk v tísni a i jiné příšerné neziskovky dveře otevřené. My, kdybychom napsali, jako že jsme to udělali, že bychom chtěli neformální seminář mít s dětmi, tak nám ani neodpoví. Protože ta indoktrinace jede pod rouškou, pod kuratelou Evropské unie úplně v plném proudu od roku 89 pořád. A ty šrouby jsou pořád víc a víc utahovány v neprospěch pravdivé historie. Předávám slovo.
Než předám slovo Markovi Adamovi, tak potvrdím, že jsme se ve škole učili o demarkační čáře, která byla původně stanovena především z vojensko-technických důvodů. Podle dohody na Jalské konferenci měla vést po hranici Československá, aby zamezila smísení armád či případnému nechtěnému střetu spojeneckých jednotek Rudé armády postupující k Praze z východu a armády Spojených států postupující ze západu. A protože jsem bydlela v Kraslicích, tak jsme se také učili, že na základě dohody došlo k posunu čáry dotyku na linii Kraslice, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. To si pamatuji do dneška, takže jsme se to učili. Teď Marek Adam.
Tak já bych chtěl pochválit vaši výuku dějepisu a pochválit vaše učitele, že skutečně vás to naučili moc pěkně. A chtěl bych říct skutečně, že ten jeden svět na školách, který v podstatě souvisí s organizací neziskovou Člověk v tísni a víme, kdo stojí za Člověkem v tísni a víme, že stopy vedou až k americké ambasádě, tak teďko vydal nějaký takový manuál, který zní Moskva znovu posílá tanky. Jo? Takže všimněte si, jak skutečně probíhá ta indoktrinace té naší mládeže. Já se pak vůbec nedivím, že vlastně ta mládež je takhle ovlivněna, protože je to do nich prostě huštěno den co den. Ale já se tady obávám úplně ještě jiné věci. Já se obávám, že tady je fakt záměrná snaha reinterpretovat tu historii a reinterpretovat druhou světovou válku a že asi ta tendence bude nějak jako vést ve smyslu, jakože vlastně ta německá okupační armáda nás tady chránila, v uvozovkách chránila před tím zlým bolševismem a teď oni už nebudou říkat ani ze Sovětského svazu, oni řeknou před tím zlým bolševismem z Ruska. Takže takhle já vidím ty intence toho, jak jsou teďko přepisovávány a takzvaně reinterpretovávány ty dějiny. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla ještě malý doplněk. Existuje x knih a vědeckých studií, které mají dokonce i ve svém názvu Evropská unie má nacistické kořeny. Speciálně vlastně se to jmenuje nacistické kořeny Evropské unie. Takže tím je to dáno. Do USA v rámci operace Paperclip se přestěhovali všichni ti hlavouni, kteří utekli z té německé fašistické říše. A když se pak podíváte, což udělali kolegové kolem pana doktora Tuleškova, v jakých oni byli vysokých funkcích, členové SS a Wehrmachtu, jak v Americe, tak v Evropské unii, tak byste žasli. A to vůbec nejsou tajné informace. Takže z toho to všechno vychází. A pak jenom, když jsme tady hovořili o té mylné interpretaci historie, tak já se často setkávám s tím, jak je ten před rokem 89 úplně jako lživě interpretován život v naší zemi. Tak to chci říci, jak všichni říkají, že se nemohlo jít za plentu, když byly volby, že se muselo volit veřejně a tak. Přesně pravý opak je pravdou. Ze zákona každý musel jít za tu plentu. A ještě chci říct, nemusel nikdo jít k těm volbám. Mohl tam hodit prázdný lístek. Mohl udělat cokoliv a za tu plentu jít musel. A byla to sice jednotná kandidátka Národní fronty, ale byli tam nejen komunisti, byli tam socialisté a byli tam i lidovci. Takže až zase bude někdo říkat ty nesmysly, tak to bych byla ráda, aby se to uvádělo na pravou míru, že to teda fakt tady vždycky byly i podle ústavy volby tajné. Tak tohle ještě.
Nechám zareagovat také Danu Schejbalovou, a to na dotaz, který přišel od Ivany. Ta píše: mám obavy, aby na místě maršála Koněva za nějaký čas nestála socha Zelenského. Doufám, že mu do té doby nenaroste knír, protože v těch televizních vstupech mám z něj stejné pocity jako z televizních dokumentů z 30. let. A Ukrajinci se tady začínají chovat jako na dobytém území. Viz vyvěšené vlajky po celé republice, aniž by zároveň byly vyvěšené vlajky české. Ivana.
No, ono k tomu daleko už není. Když jsme měli tuhle poslední akci na náměstí Interbrigády, tak jsme opravdu téměř viděli sochu Zelenského, protože tam je jakási bedna, kterou tam teda instalovali už dříve s videem uvnitř, já nevím, co teda tam promítají nebo pouštějí, nevím, ale vlastně celá ta plocha, kde stála socha, tak jsou tam panely, včetně téhle té bedny informační, a je to žluto-modré. Uvnitř teda předpokládám nějaký cosi o Ukrajině, protože i panely jsou polepené informacemi ohledně Ukrajiny, takže vlastně teď už stačí na tu bednu jenom postavit tu jeho sochu. Takže opravdu to žluto-modré šílenství, co je u nás, tak asi nikde jinde obdoby nemá, protože v podstatě, když to řeknu podle informací z jiných zemí, evropských zemí, kde máme přátele, jak na přestěhované Čechy, tak i místní, tak se nám doslova smějí, co se nám tady stalo, že tohle to nikde jinde není, to, co se děje tady. Aby všade visely ukrajinské vlajky a aby vlastně jsme si udělali modlu ze Zelenského, že to je opravdu české unikum.
Vladimíra Vítová.
My jsme tady minule hovořili o tom, teda doufám, že jsme zaslali dotaz na Národní památník Lidice a Terezín, proč tam visí ukrajinská vlajka. A dali jsme v tom dopise argumenty, že vlastně ta ukrajinská armáda a ten prapor Azov nepokrytě vychází z těch fašistických a nacistických kořenů. Hrdě se k ním hlásí. A jak to teda máme chápat, jestliže Lidice a Terezín vyvěsí vlajku? Napsali jsme také ředitelce Národního památkového ústavu. Proč jsou vlajky na hradech? Kdo jim dal příkaz? A odpověď přišla. Příkaz jim nikdo nedal. Jenom byla nějaká výzva nebo apel, nebo je požádal někdo z Ministerstva kultury. Ale oni ví, že na to nemají právo. Proto to nebyl žádný příkaz. Byla to jenom žádost. A všichni ti kasteláni a všichni ti ředitelé, kteří jsou asi podělaní až za ušima, aby nepřišli o svůj job. Ale oni by nepřišli, protože to není tak jednoduché odvolat ředitele nebo jmenovat ředitele těch památníků státních. Tak aktivně sami o sobě ty vlajky vyvěsili. Takže ta státní správa ví, že nemá žádnou oporu v zákoně to nakázat. A ti lidé to přesto udělají. Takže tohle jenom, abyste věděli, kdo stojí v čele památkových institucí.
Ještě než nechám zareagovat Marka Adama, je tu poznámka Ivany, ta píše, také jsme se v dějepisu učili to, co říká paní Vítová, ale také si pamatuju, že jsme vždy na začátku roku v učebnicích přelepovali nebo přeškrtávali odstavce v učebnicích dějepisu. A až když jsem byla dospělá, mi došlo, proč se to dělo. Přepisovali se v ten moment dějiny. Marek Adam.
My jsme teda v životě nic nepřeškrtávali, vy jo, Helenko?
Já taky ne.
No. To jste měli divného učitele.
Nevím, jak stará je paní Ivana, ale já jsem chodila do školy a tam jsme tedy nepřeškrtávali vůbec nic. Ale měli jsme tedy výborného dějepisáře, to musím říct. Uměl krásně vyprávět. Marek Adam ještě zareaguje.
Tak ono asi záleží na konkrétní škole, na vedení školy, na konkrétních pedagozích, takže asi to bude i do určité míry třeba individuální ta zkušenost. Já jsem ještě chtěl jenom říct, že vlastně, když je někde pověšena ta ukrajinská vlajka, tak by tam měla být vedle ní pověšena i česká vlajka, protože když je takhle někde jenom ta vlajka samotná, ta vlajka cizího státu, tak se tak děje obvykle jenom při nějakých významných výročích a já si nejsem jistý, jestli Ukrajina má už asi měsíc tady nějaká významná výročí. Předávám slovo.
Já musím říct, že mi to nedalo a ptala jsem se jak na ministerstvu vnitra, tak na ministerstvu zahraničí, jak to s těmi vlajkami tedy je, aby bylo jasno. Dozvěděla jsem se na ministerstvu vnitra, že zákon upravuje pouze vyvěšování českých vlajek, ale znamená to, pokud vyvěsíme jakoukoliv vlajku cizího státu, tak visí napravo a nalevo vždy visí vlajka našeho státu. Ale nejsou si jisti, jak to vypadá právě s ukrajinskou vlajkou, ať zavolám na ministerstvo zahraničí. Tak jsem zavolala tam a dozvěděla jsem se, že by neměla viset žádná vlajka cizího státu samostatně, neboť to označuje, že jde o cizí území, že jde o území toho státu na území České republiky. A pokud visí cizí vlajka, má na čestném místě, tedy vlevo z pohledu na ty vlajky, viset vlajka našeho státu. Tolik jsem se dozvěděla.
Můžu doplnit, tak to je teda fakt neuvěřitelné. Co tedy na tuhle vládu říci, jestliže na Národním muzeu, které vévodí celému Václavskému náměstí, visí jenom ukrajinská vlajka. Ale ono je to logické, protože to je vždycky v těch dobách historických to tak bylo. Nějaká země dobyla území a vyvěsila si tam vlajku. A z toho, co se tady děje, mám opravdu pocit, ještě paralelu, mám informace, že jsou smlouvy, kdy vlastně prezident Zelenský podepsal něco, jakoby prodal nebo přenechal celou tu Ukrajinu prostě jinému státu. A já si říkám, nestalo se pro Boha něco takového i u nás? Protože tady ty vizuální symboly by tomu napovídaly. Já vím, že to zní absurdně, ale absurdně zněly před rokem, před dvěma mnohé jiné věci. Takže jenom tohle jsem chtěla říci ke zvážení dát.
Nechám ještě zareagovat Danu s Kejbalovou. Jak se dívá na to překrucování historie a manipulaci s vlastní identitou? Protože to překrucování je opravdu obrovské. Proč to děláme?
Mně přijde, že to je už jenom proto, že se chceme zavděčit. Prostě my jsme se stali majetkem Evropské unie a teď už se jenom zavděčujeme. A tím, že naše představitelé státu jsou čím dál víc nakloněni tomuhle tomu trendu, tak tím víc vlastně my se rozplýváme nebo spíš splýváme s Německem a tímhletím jejich celkem, čemuž v podstatě pár nás se snaží zabránit a furt ještě si říkám, že stále ještě platí, dokud si pamatujeme minulost, máme budoucnost, takže my se snažíme tu minulost prostě zachovat takovou, jaká byla, jakou jsme se ji učili my a ta je prostě daná, ta je neměnitelná a to, o co se snaží teďko, tak mi přijde prostě, že nejde, aby dotáhli do konce, že se musí lidi nějakým způsobem ozvat a zastavit to, o což se už teďko my snažíme. Jen je potřeba, aby nás bylo víc a víc.
Nechám zareagovat Marka Adama.
No, tak já se domnívám, že skutečně ta situace připomíná dobité území a ono je to vlastně už i třeba na těch dopravních prostředcích, už jsou tam ukrajinské nápisy, takže v podstatě jsme asi cizinci ve vlastní zemi. Nic proti Ukrajincům, nic proti Ukrajině jako takové, ale mám pocit, že tahle země už není naše. Předávám slovo.
Ještě, Marku, jak si vysvětlujete postup České republiky a pak postup Maďarska? Proč je takový rozdíl? Nemáme Orbána, to je pravda.
Maďarsko si umí zvolit premiéra, který v podstatě reprezentuje svůj národ, kdežto my jsme si zvolili, nebo teda já ne, ale většina veřejnosti si zvolila, i když taky to nebyla úplně většina, protože vzhledem k tomu, kolik procent všech celkových hlasů ten slepenec Spolu dostal, to vůbec většina nebyla, ale oni si zvolili prostě pod vlivem těch celospolečenských nálad a takové té mainstreamové propagandy si zvolili premiéra Češi Petra Fialu, který je spíše pangermánským premiérem a premiérem, řekněme, eurounijním, nikoliv národním. A ti lidé to poznají. Poznají to už vlastně v nejbližších týdnech a měsících. Zatímco Maďaři si zvolili premiéra svého národa a my jsme napsali takovou gratulaci Viktoru Orbánovi a tam jsme uvedli, že Viktor Orbán může být hrdý na svůj národ a současně jeho národ může být hrdý na svého premiéra. Kéž bychom mohli toto říct my tady v České republice, aspoň někdy brzy v budoucnu.
Přesně tak. Máme volající, dovolala se posluchačka do vysílání studia Helen. Hezký večer, můžete mluvit.
Ano, děkuji moc krát, dobrý večer, tady je Míla. A já bych jenom chtěla, jak jsem slyšela paní Vítovou, jak hovořila o tom nacismu, že vlastně tím osvobozením Sovětským svazem půl Evropy, skoro by se dalo říct, že se tím ten nacismus porazil. Nacismus se vůbec neporazil, ano. A chci říct tomu tu připomínku, že právě, že po neskončené druhé světové válce, protože vlastně se vzal jenom takzvaný Wehrmacht a říše německá vlastně nekapitulovala, takže my jsme stále v této válce a tím se stalo, že hodně těch takzvaných příslušníků nacionálního socialismu nebo té strany zůstalo v Německu. V Německu se vlastně tady, jak se už otevřeně se o tom řeklo, že po té válce už 57 tisíc příslušníků nacionální strany už dostali vlastně pozice, které byly, já nevím, bankéři a tak dále, patřili jim fabriky a všechno možné. Čili ten nacionalismus nebo ten nacismus se nadále zde pěstoval, já to říkám v Evropě, že na 3 miliony dokonce oni říkali, že opustili teda jako tu Evropu ty nacisti a hodně šli do Anglie a tak dále. A tím jsem jenom chtěla říct, že ten nacismus nezmizel a teď to vidíme v té Ukrajině, to je ten perfektní příklad pro to, že to všechno bylo utajené, my jsme věřili, že to tady není, ale ono se to tady pěstovalo vlastně tajně všechno, ano. A teď to máme na talíři, teď to tady máme úplně přes 100%, zažíváme to znova všichni, já teda jsem hned po válce narozená. A je to strašně smutný, protože je to hodně těžký. Oni se prostě drží zuby nechty. Já vím, že já budu vyslovovat jenom to slovo sionismus. My víme, ty všechny války vlastně byly z tohoto důvodu vytvoření. Šlo vlastně jenom o vytvoření státu Izrael. A po první světové válce se to bohužel nepodařilo, takže musela přijít druhá nebo druhá část té světové války. A pak se jim to podařilo v roce 1948, se ten Izrael teda vytvořil. Ale my ty problémy máme stále. A ještě k té barvě ukrajinské, prosím vás. Toto je barva rodiny Rothschildů. To je jejich symbolická barva modrá a žlutá. Oni to mají ve svých znacích. Oni to mají všude, ano? A oni stejně to není jejich původní jméno. Oni se jmenovali rodiny Bauer. A oni tohleto neměli rádi, proto si dali jméno Rothschild. Oni žili vlastně v takovým baráčku ve Frankfurtě v té židovské ulici. A oni měli barák vlastně, který byl z červených cihel, a tam visel takový jako šild. A proto oni spojili toto jméno, že cihly byly červené a nahoře byl šild. Takže oni se jmenují se dneska Rothschildové. Rothschild, ano. A ta barva, to je jejich symbol, jo. Abyste to věděli. Čili Česká republika je pod jejich vlastní Rothschildovou vlajkou, ano. Tato barva je typická, typická. To jsem chtěla jenom jako dokola dáti. Můžete si to dále, jestli se to dá rozvíjet nebo ne. Ne?
Necháme
zareagovat. Já děkuji moc krát a přeji hezký večer. Ano,
také děkujeme. Vladimíra Vítová zareaguje.
Já jsem chtěla moc poděkovat za všechny tyhle ty upřesňující informace pro posluchače. A my jsme kdysi asi před možná 5 lety pořádali takový seminář, nahrál to Svobodný vysílač. Bylo to ve spolupráci s Českými národními listy. A tam, jestli se paní posluchačka ještě ozve, jestli to ví, tak by mě to zajímalo. A tam bylo řečeno, že ono dokonce existuje pořád Třetí říše. Že v Německu jsou lidé, co mají občanství Třetí říše, a to jsou v podstatě ty VIP lidé. Takže my jsme si tohodle vědomi. Ale samozřejmě nikdo o tom neučí. Ty informace lze dohledat na internetu. Já vím, že jsme potom pátrali i víme, kde byla ta budova, kde jako má ta Třetí říše pořád centrum, ale není vůbec nikde prostor v těch médiích, aby tyhle ty vědomosti, aby to zaznělo, a to je samozřejmě zase záměr. No. Takže ještě jednou moc krát díky za ta slova.
Marek Adam.
Já bych chtěl rovněž paní posluchačce moc a moc poděkovat. A ono v podstatě, kdo ovládá média, které klany ovládají média, ten ovládá ten veřejný prostor a i ten v podstatě mainstreamový názor. A tady se to zase potvrzuje.
Já tu mám ještě reakci. Maminku, ročník 1931, učil akademický malíř Šámal, v hodinách kreslení učil české dějiny. V protektorátu tímto riskoval život. Zdraví, Eva z Podkrkonoší. To k tomu našemu učení se dějepisu. Já jsem se nezeptala Dany Schejbalové, jak to měla ona s učiteli dějepisu. Učili historii nebo něco zamlčovali, škrtali, překrucovali?
My jsme měli asi úžasného pana učitele, nemám pocit, že by nám něco zamlčoval, my jsme nic neškrtali v učebnicích a byl hodně otevřený a opravdu nemám pocit, že by nám nějakým způsobem se snažil manipulovat obrazu svému ty informace z historie, to určitě ne. A jestli můžu navázat na to, co paní říkala ohledně té symboliky, mě docela zaráží to, co vlastně už v roce 2017, že tady naše vojsko bez problémů prodávalo trička, hrnečky a podobně s Heidrichem a s Hitlerem, ale jak zmínila paní Vítová, rudý prapor se sepem a kladivem je vlastně považovaný divné za vlastně, já nevím, jak to srovnala se svastikou, ale ono v podstatě dneska, když mluvíme o tom určováním pravdy, nepravdy, kdo určuje to, co je ta dezinformace a co je informace? Na to nám ještě nikdo neodpověděl. Tady se mluví furt o tom, co je názor a co je daný jako historicky, což samozřejmě je neměný, historie jako taková, ale pokud jde o současnost, kdo určuje tu pravdu? Teď v podstatě většina dezinformací se projevila jako informace. Následně, během pár měsíců nebo i týdnů. A to, že v dnešní době začnou zakazovat už i písmenka, protože jsou spojená s vojáky z Ruska, to už mi přijde sakramensky přehnané. Takže nějaký zakazovat z, ale prodávat hrnečky s Heidrichem, tak to už je tak trošku opravdu na psychiatra mi přijde.
Nechám se reagovat Vladimíru Vítovou. Kdo vlastně určuje, co je informace a co dezinformace?
No přesně, Marek to řekl, ta média, a my to tady říkáme pořád, že řízení se provádí skrze šíření informací. A můžete jedině tak, dříve se to dělalo v těch kostelech a podobně, a teď se to dělá skrze média. A proto, když se ve školách učí, že jsou ty tři pilíře demokracie, že to je ten zákonodárný sbor, soudní sbor a exekutiva vláda, tak se úplně pomíjí ta média. A teď vlastně, jak ten zákonodárný sbor, ten je zvolen, to je jakoby primární. Na základě toho je jmenovaná vláda. A pak ta vláda, ministerstvo spravedlnosti a podobně, nominuje soudce. Takže jako všechno tohle by je jakoby voleno. Ale ta média, ta teda fakt volená nejsou. Ředitel České televize je jenom manažer ekonomický. Ten je sice jako zvolen tou poslaneckou sněmovnou, ale jinak v médiích, co pak je nějaký novinář zvolen? A ani omylem. Takže tady je soukromá sféra, která se může dělat úplně, co chce, a ta má v rukou to řízení té společnosti. Mimochodem, když jsme hovořili o té ze začátku o Vltava Labe Media, tak to má společnost Penta Investment, nebo nevím, jak se teď jmenují, a ti sídlí na Kypru. A ty mají všechna naše regionální média. Jak krajská, tak samozřejmě i ta jednotlivých měst, protože to, co se Marka týkalo, tak bylo v Jihočeském deníku a v Táborských listech. A to všechno je jeden vydavatel. Takže my jsme dopustili to, že řízení naší společnosti mají v rukou soukromé nadnárodní korporace. Tak to se tady můžeme strhat a neuděláme nic, pokud budeme pořád v Evropské unii a pokud nezměníme ten systém. Ale ještě jsem tady měla poznámku, když hovořil Marek o gratulaci, kterou jsme dali vůči vítězství Viktora Orbána v maďarských volbách, tak byly ještě jedny volby v Srbsku. A tam byl volen prezident Aleksandr Vučić a my jsme mu také zaslali gratulaci v tom smyslu, že mu přejeme mnoho úspěchů a zdraví. Ale hlavně, že si vážíme toho, že pan prezident Vučić přímo zdůrazňuje přátelské vztahy s Ruskou federací a že Srbsko, stejně jako Rusko, je náš bratrský slovanský stát a národ. Takže to ještě tu jednu gratulaci a to je asi vše. Ještě bych vlastně možná poprosila paní Danu, když jsme tady hovořili o těch aktivitách, které ona dělá se svými přáteli, což není jako 150 přátel, to je hrstka přátel, a přesto to dělají. A snaží se tu pravdivou historii oživovat a ukazovat. Tak já se tam setkávám pořád, když nás vždycky pozvete s těmi stejnými lidmi. Mě by zajímalo, jestli zvete i širší okruh lidí, a protože je tam nepotkávám, tak předpokládám, že pokud jste je pozvali, že na to asi nereagují. Ale jestli byste byla tak hodná a trochu to tady podrobněji vysvětlila. Protože když my říkáme, ne všichni, kdo nejsou v parlamentu anebo tváří se jako vlastenci, tak vlastenci nejsou. Tak myslím si, že pak na tomhle konkrétním, na těch konkrétních příkladech to tady můžeme dokreslit, abychom zorientovali posluchače.
Možná i pro ty, kteří se třeba chtějí připojit a chtějí ve spolku Země lípy pracovat. Ale ještě dříve, než dám slovo Daně, tak je tu naše posluchačka. Hezký večer.
Ano, hezký večer taktéž, Míla. A já bych se jenom se chtěla poděkovat za tu reakci paní Vítové a pana Adama. A chci jenom potvrdit tu skutečnost, že je jenom třetí říše. Ano, je tady nic jiného. Podstatě Německo je stále ve třetí říši. Takže to je všechno a děkuji moc krát, že jste mě ještě vyposlechli. Jo? Děkuji.
Děkujeme také. Teď poprosím Danu Schejbalovou.
No, pokud jde o ty akce teď z těch posledních, což teda bylo většinově akce u maršála Koněva, tak tam v podstatě, ano, udělali jsme událost, zveřejnili, ale spousta lidí reaguje, víš, já nemůžu být na fotkách, protože v podstatě lidi mají strach se těchto akcí účastnit, což jsem dost dobře nepochopila, protože mi nepřijde, že bychom dělali něco protizákonného. Ale nejsou to akce jenom u Koněva, jsou to i akce směřující k navazování nových přátelských vztahů a utvrzování přátelství mezi slovanskými národy. My totiž už od roku 2017 organizujeme akce, která se jmenuje Slovanská vzájemnost návrat ke kořenům, a je to setkání vždy s jedním ze slovanských národů, který jakoby přibývá k těm předchozím setkáním, a až se nám podaří, protože vlastně zveme postupně všechny, až se nám podaří zrealizovat všechny tyhle Češi plus ten další národ slovanský, tak chceme udělat jedno velké setkání slovanských národů a v letošním roce plánujeme setkání s Jihoslovany. Takže vlastně všechny ty nově vzniklé země, původní Jugoslávie, tak s těmi se chceme setkat v letošním roce. Takže vlastně tímhletím způsobem můžu přes vás pozvat i další účastníky, nejenom ty stálé, ale na tuhle akce slovanské vzájemnosti, tam už chodí i vlastně lidi, s kterými jsme se nikdy neviděli, a tuhle událost najdou buď na Facebooku nebo na našich webových stránkách. Takže určitě tyhle akce budou zrealizovány a další naše akce, která se plánuje ohledně slovanství, tak chceme navštívit a už plánujeme letní návštěvu na Banátách, což jsou vlastně je oblast, kde jsou naši Češi, kteří jsou tam už na 200 let, a vlastně je to takový to setkání, sice ne se slovanským národem jako takovým, jsou to pořád Češi, ale na území, které není Českou republikou, takže na tohle to se moc těšíme. A vlastně i přesto, že žijou v jiné zemi, takže si zachovali jak ty naše tradice, tak jazyk, a je to prostě úžasná skupina lidí, takže na ty se moc těšíme. Takže tím bych určitě taky ráda pozvala všechny posluchače, a nejenom je, aby se případně podívali na naše stránky Zemědělí Pirot, a tam budou informace blížší. A těch akcí plánovaných je daleko víc, včetně červnové akce, kdy budeme stavět památník s civilním obětem druhé světové války. A nebo plánujeme velkou zářivou akci pro děti, kdy se vlastně jednou aktivitou budeme pokoušet o zápis do České knihy rekordů. Takže i to všechno bude na našich stránkách jako informace a další akce.
Ještě se zeptám na to, kam se mohou hlásit ti, kteří by třeba chtěli pomáhat nebo by se chtěli stát členy spolku. Kde vás najdou?
Najdou nás jak na Facebooku, tak webové stránky máme. A na Facebooku tam je jak stránka, tak skupina. A je to zase stejný název jako spolek Zemělípy/Rod. Takže tam určitě je to možné. A případně mailovou adresu, jestli můžu, tak to je samozřejmě taky možný přes mail se ozvat.
Ano, řekněte nám ji.
Takže adresa je jsemslovan.z/seznam.cz.
Tak ta se bude dobře pamatovat. Ta je skvělá.
Slovan, kritiky, ano.
Pojďme ještě na politické strany. Jak reagují na vaše pozvání? Účastní se akcí? Jak spolupracují? Chtějí spolupracovat? Je to dlouhodobější spolupráce?
No, v kontaktu jsme vlastně s pár jedinci, ne jako celky, ale jedinci z politických stran. Někteří podporují pravidelně, někteří náhodně. Jako skvělá spolupráce nebo podpora vzájemná, to je právě s organizací ANS, Aliance národních sil, což jsou velice příjemní a milí lidé, a tam je, už by se dalo říct, podpora pravidelná. Častým hostem je například pan Skála z KSČM, pan Foldina, ten taky nám podporoval akce, ale v podstatě více zaměřujeme na ty civilní jako, musím říkat hloupě, ale prostě na běžné občany, protože já si myslím, že informovat lidi mimo tu naší pronárodní bublinu je daleko důležitější, nežli aby jsme stále opakovali účast stejných lidí a vlastně si plácali po ramenu, jak jsme skvělí, furt mezi stejnýma lidma. Takže my vlastně teďkonc už i formou reportáží pro děti a aktivitama pro veřejnost pod hlavičkou nejenom spolku, ale ve spolupráci s dalšíma organizacemi se snažíme vlastně formou diskuze komunikovat i s tím vnějším okruhem lidí jako všeobecně, no, nejenom s tím pronárodním smýšlením, už který mají takovýto jasno, spíš ty, který nejsou informovaný a nebo vlastně vůbec nevědí, že se něco špatně děje. Tak asi.
Děkuji. Já v tuto chvíli pustím písničku, která je vlastně tak trochu reakcí na to, co říkala Vladimíra Vítová, když říkala, že ti, kteří nejednají ve svém životě správně a myslí si, že se jim za to nic nestane, tak se velmi pletou, protože existuje něco, co by se dalo nazvat božími mlýny. Pojďme si je poslechnout.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
Yeah. Ty mlýny melou celou noc, melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem, melou doleva je a melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává, melou otroka, melou otroky, melou na minuty, na hodiny, na roky, melou pomalu a jistě, ale melou čas, já už si
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
O, já chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem, pane, já bych chtěl, až by se kvěla zem, to mi věřte, uměl bych to přemít, já bych věděl, komu ukrat, komu přitlačit, někdo mi čekají někde nad námi, až z dola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas, no tak už melte, je čas.
Jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí. Jak se otáčí, 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 otáčí.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spoluurčujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 /2010. Ještě jednou 230 125 48 98 /2010.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Tolik hudební přestávka, posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění a před námi je poslední připravené téma, a to aktuality z politického života v ukrajinském protektorátu. Tak ke kterým aktualitám se dostala Vladimíra Vítova?
Například k té aktualitě, že všichni poslanci v poslanecké sněmovně, bohužel včetně poslanců SPD, včetně pana předsedy Okamury i například Jaroslava Foldyny, hlasovali ve sněmovně, a já teď nevím, jestli je to rezoluce nebo jaký to má přímo název, aby byla vyšetřena ta akce v Buča se to píše, ukrajinské, ale součástí toho usnesení, které sněmovna přijala, bylo, že odsoudila Rusko, aniž by počkala na jakýkoliv soud a podobně. Takže to se jasně postavila i takzvaná opozice v parlamentu na vládní stranu, což jako jsem byla já osobně naprosto v šoku. A potom ještě sněmovna přijala usnesení. To se schválně, když tak podívejte na reakce, které k tomu dávají lidi na našem Facebooku, protože to je něco tak absurdního, až vám to řeknu, o co šlo. Takže sněmovna v úterý si připomněla hladomor, který na Ukrajině vypukl v letech 1932 a 1933 a uznali ho za genocidu ukrajinského národa a vlastně ho srovnali toto období se současnou situací v zemi, která, tam bylo řečeno, která více než měsíc čelí ruské agresi. Já jsem úplně v šoku, že tohleto ti poslanci přijali. A dále bych ráda řekla, že OSN, jak už jsme tady zmiňovali minule, vůbec nehovoří o agresi, jenom o ofenzivě, což je útok. A to má jisté definice. A není to ani invaze, ta má také jisté definice. A rozhodně OSN nehovoří o agresi. Ta má samozřejmě zase jinou definici. Takže tohle to schválili poslanci. Já vůbec nevím, co na to mám říct. Vůbec. A pak ale jednu celkem humornou věc, mně se teda fakt zdá humorná, že podle, nejsou to zatím oficiálně dokladované v českém mainstreamu informace, ale patrně na těch sociálních sítích přímo z místa, ten náš, ty zbraně, co jsme tam poslali, tak byly zničeny, české zbraně. Byly zlikvidovány, ten vojenský transport od nás na Ukrajinu už byl zlikvidován. Tak tohle to je dobrá zpráva ode mě z těch tří nakonec, jestli mě chce doplnit pan kolega. A já bych pak, jestli vyjde čas, ještě řekla jednu velmi zajímavou věc v souvislosti s tím, co to znamená ten konflikt vůbec na mezinárodní politické scéně.
Ano, nejprve tedy Marek Adam.
No já, když tady teda poslanci operují s tím pojmem genocida, tak já bych odkázal naše posluchače na, a teďko chci zdůraznit, že to je francouzský dokument, ne ruský, ale francouzský dokument Donbas, a tam teda mám pocit, že tam se pojednává o genocidě. Předávám slovo.
Já se zeptám i Dany Schejbalové, co jí zaujalo z posledních aktualit války na Ukrajině.
No, zaujalo celkově v podstatě spíš nepochopitelně to, co se děje ohledně ty, jak vlastně už jsme tady probírali manipulace. Tam dochází k tomu, že ze strany Ukrajiny, nemyslím tím běžný občany, ale zřejmě média, nebo jestli vedení země, tak tam dochází k umělému dezinformaci veřejnosti, kdy vlastně jsou zneužívaný videa a fotografie z jiných let, z jiných zemí, a je to vydáváno za dění, v současném dění teda na Ukrajině, a v podstatě tím, že je to prezentováno i přes naší televizi, tak sama to vidím ve svém okolí, v televizi říkali. Takže v podstatě díky tomuhle tomu jsou, a není to málo lidí, je to prostě široká veřejnost je zmanipulovaná k tomu, k té nenávisti vůči Rusku, a nelíbí se mi to, tenhle ten způsob. Prostě není to fair, a v podstatě nevím, jak na tohle reagovat, co se týče té diskuze mezi přáteli nebo příbuznými, protože oni mají tu silnou argumentaci, v televizi říkali. A já nevím, jakým způsobem je přesvědčit o tom, že ne to, všechno, co se řekne v televizi, je pravda.
Já ještě přidám reakci Lindy, ta píše. Hezký večer všem a opravdu velké díky za tyto pořady. Má otázka a reakce v jednom. Počty příchozích z Ukrajiny podle anonymního sčítání SIM-karet ukázaly na konci minulého týdne asi 350 tisíc lidí, řekla právu mluvčí generálního ředitelství hasičů Pavla Jakubková. Registrováno jich bylo přes 250 tisíc. Registrace, při níž se musí uvádět místo pobytu, ale neznamená, že stát má o uprchlících přehled. O zhruba 100 tisíc lidí není pojem, neví se, kde jsou, a neví se o nich nic. Je to normální situace? Nebo se máme začít bát, protože kriminalita v našem městě stoupá, i když se o tom nemluví. To nemluvím o tom, že policisté řeší dopravní nehody opilých Ukrajinců jako na běžícím pásu a platí to stát, protože se vše zahlazuje. Tak tolik Linda, kdo na ní zareaguje, Vladimíra Vítová?
Já bych zareagovala, že je ještě třetí možnost, musíme se snažit s tím něco udělat. Ne to poslouchat nebo se bát, ale opravdu se snažit něco udělat, a každý to, co může dělat. Třeba paní Schejbalová, ta dělá, co může. Takže my taky děláme, co můžeme. Takže bych vyzvala, aby všichni začali dělat, co mohou. A už jsme to tady říkali mnohokrát, ale já bych se s tím prostě nesmiřovala. Jako buď se bát, anebo sklonit hlavu. To je fakt cesta do pekel. Marek dělá, co může. Vždyť dal v šanc tu svoji kariéru. Takže, jak jste říkala, Dano, že lidi nejdou ani k tomu památníku, aby nebyli vyfoceni. No proboha, co to je za politiky? Co to je za, já teda hovořím o politicích, ale jako na co nám jsou takoví lidi?
To je úplně jedno, jestli jsou proti, anebo jestli se bojí, že nebudou vyfocení. Úplně na nic. Ale já tady mám zase pár poznámek, takže reagovala bych na to, na ten argument, že to ty lidi viděli v televizi a že proti tomu není obrana. Tak nám někdo poslal takovou sentenci, kterou bych tu zacitovala. Mozek je úžasný. Má 90 miliard buněk. Pracuje bez přestávky ve dne i v noci, od narození až do zakoupení televizoru. Takže jestli se naučit tuhle tu sentenci z paměti a říkat jim to těm lidem, jinak nevím. A pak jsem ještě zapomněla říct na dvě důležité věci, co se taky vůbec nedozvíte z médií mainstreamových ani z té televize, i když předpokládám, že spousta posluchačů Svobodného vysílače ani televize nesleduje, ale nedozví se to ani z těch alternativních médií. Ty se teď mimochodem ještě více rozdělila. Mnoho z těch alternativních médií je de facto pro režimních, takže těch opravdových je velmi málo. A jedním z nich je i regionální noviny. A tam právě měli zajímavý článek, je to z francouzského webu Agoravox. A tam říkají, že se zřítilo několik vrtulníků při pokusu evakuovat důstojníky pluku Azot z Mariupolu. A že to byly tři ty vrtulníky, dva se zřítily, ten jeden, to znovu se asi podařilo uniknout. A teď proč to zmiňují? Protože v tom byli francouzští důstojníci. A to, když nevím, jestli neví se, jestli to přežili nebo ne, protože to pak je samozřejmě argument v ruce té Ruské federace, že se na té Ukrajině na řízení podílí NATO. To pak mají přímo tyhle ty konkrétní příklady. A vzhledem k té ohromné horlivosti Emmanuela Macrona zahájit takzvanou evakuační operaci v Mariupolu, tak si mnozí ti Francouzi to vykládají tak, že byl hlavně zájem, aby nebyli zaregistrováni nebo chyceni ti agenti zpravodajských služeb a francouzští instruktoři. A kde ti ukrajinští vojáci mají poslední útočiště, tak ta oblast se zmenšuje. Takže tohle. A pak ještě jedna velmi zajímavá věc dneška, že byl vydán dopis o národní bezpečnosti v rámci NATO, který blokuje veškeré zprávy o údajném zajetí amerického generála v Mariupolu. To jste možná zaregistrovali na sociálních sítích. Takže tam ta Ruská federace bude mít opravdu v ruce neuvěřitelné množství argumentů. A už v těch videích i těch západních novinářů, třeba amerických, francouzských, se ukazuje, a oni sami to říkají, že ten mediální boj, tu mediální manipulaci, ten Západ prohrál. On to už prostě nemůže ty lži obhájit. Oni vždycky vyrukujou s jednou lží a ta je okamžitě rozmetena druhý, třetí den a pak už se to stalo několikrát. Takže tohle je dobrá zpráva. Nevím, kdy dorazí teda do našich mainstreamových médií. Musím říct, že ani na tom západě v Německu nebo v Americe to není tak strašné jako u nás. Opravdu, my jsme teď asi i Slovensko úplně centrum té nejhorší manipulace. Jo, a Polsko, ti jsou na tom taky podivně. No a teď můžu říct ještě, když mám tu hlavní slovo, nebo když mám teď slovo, ano. Ještě tu hlavní zásadní věc. Asi je, nebo mě bylo divné, já jsem si říkala, protože neznám jako tu Ukrajinu, jenom jsem tam byla několikrát na návštěvě na třeba historických památkách ve Lvově a podobně, ale já jsem si říkala, proč tak, je to tak divný, proč furt ten Mariupol? Jako teď je to o tom městě, já jsem předtím ani neslyšela, ani jsem nevěděla, že to je tak důležité město. A teď o co jde? A vycházím z analýz brazilských a i francouzských analytiků. A tam jde o to, že ten Mariupol se stane klíčovým centrem euroasijské integrace. A že Evropská unie, ti analytici přímo říkají Evropská unie pod americkou okupací, se dostává
tady touhletou válkou v Ukrajině a tím, že prohrávají, do postavení zcela bezvýznamného periferního hráče. A že ty státy NATO vůbec nejsou schopni ani rozpoznat, a my jsme toho zářným důkazem, komplexnost celého toho, té situace, ke které dochází. Ten Mariupol byl zničen, říká se, ruskou armádou, ale to vůbec není pravda a už je na to tisíce důkazů. Ten Mariupol byl zničen ukrajinským pravicovým praporem Azov. Daleko dřív, než Moskva zahájila ty vojenské operace. A v ruských rukou se tento, a teď o co jde, ocelářský, teda strategický především, ocelářský přístav může přeměnit na centrum euroasijského spojenectví. Podle toho, co nám se předkládá, tak Azovstal, to je ten podnik, jo, to je jedna z největších železáren a oceláren v Evropě. Tak jak jsem říkala, to se pořád říká, byl zničen tou ruskou armádou a těmi spojeneckými silami na Donbase. Ale to právě není pravda, protože ten Azov si tam udělal tu centrálu. Jestli jste viděli toho amerického novináře, myslím, že se jmenoval Lancaster Patrick, jak natáčel přímo Mariupolu a ti lidé to tam popisují a říkají, ti Azovci mají centrálu v té továrně a on říká, to je továrna dlouhá desítky kilometrů. To je prostě největší ocelářská firma na evropském kontinentě. A oni právě proto se tak brání v tom Mariupolu a dělají si z těch lidí živé štíty, protože tam jde o moc. Nemyslím o moc jako ve smyslu vládnutí, ale že tam jde o hodně. A teď tam bylo jim dáno těmi ruskými vojsky ultimátum. Bylo to minulý týden, myslím. A nyní ruské, doněcké síly a ten čečenský specnaz kompletně likvidují. O tom vůbec neuslyšíte nic. V našich mainstreamových médiích tam likvidují zbytky toho Azova. Proto se taky snaží o evakuaci těmi vrtulníky. Proto se jim to nedaří. Proto ten zájem prezidenta Macrona. A teď se ještě podařilo asi zajmout toho amerického generála. A na závěr bych řekla, že to Rusko je jedním z největších výrobců oceli na světě. Má obrovské zásoby železa, uhlí. A Mariupol je meka, se jí říká meka oceli. A právě, že se tam získávalo uhlí z Donbasu, ale pod tou vládou těch neonacistů od Majdanu. Jenom se vyváželo to uhlí. A to železo, jako tam s tím byly strašné problémy, v podstatě jako u nás, Poldi Kladno. Na tohle téma jsme taky měli pořád před několika lety, kdy jsme se kontaktovali přímo s panem doktorem Stehlíkem a měli jsme k dispozici materiály z Evropské unie, kdy byla přímo direktiva, zničte to, všechno zničte. A opravdu je to zničeno do mrtě, vždyť co tam je, ani ty budovy už tam nestojí. Takže o tohle přesně šlo jednak to získat pro ten prapor Azov a pro Ukrajinu a když se to nepodařilo, tak to zničit. Ale ten Azovstal investoval do nejširšího sortimentu všech výrobků, jako byly konstrukční ocel a teď kolejnice pro železnice, kalená ocel na řetězi, důlní zařízení, válcovna oceli, používaná v továrních zařízeních, nákladní vozidla, železniční vagony a části továrního komplexu jsou velmi moderní. Zatímco některé ty části požadují samozřejmě renovaci. Ale ta Doněcká republika bude patrně součástí, Rusové neříkají, jaké mají plány, ale ti zahraniční a teď myslím západní komentátoři a analytici už se tím netají, ty to ví, protože to je jako matematika. Ta analytika, když jste dobrý analytik, tak na základě těch vstupních informací dojdete ke správnému závěru. Takže ta Doněcká lidová republika bude součást patrně budoucího Novoruska
a bude mít pod kontrolou ten ocelářský průmysl a celou tu ocelářskou kapacitu. A to je samozřejmě důležité pro to euroasijské spojení. A teď je tady rozebíráno v té analýze, jak to souvisí s Čínou, s výstavbou železnic a podobně. A taky tam hraje velkou roli Pakistán. A to nevím, jestli jste zaregistrovali, že ten pakistánský, teď nevím, jestli prezident nebo premiér, ta vláda ho pod nátlakem Američanů odvolala, protože on se netajil tím, že je proruský. Takže nevím, co se teď bude dít v Pakistánu. A já teď tady mám nějaké zprávy, takže předávám slovo pak, když tak tohleto bych ještě dorozvinula a jenom snad úplně závěrečnou sentenci, že ten plán propojené Euroasie, kdy hlavními aktéry mají být Rusko, Irán, Indie a Čína. Takže tohle tomu se snaží zabránit Amerika a Evropská unie. To je jeden z, taky z těch hlavních momentů, proč se to děje. Kromě toho ideologického, že jak řekl ten premiér Moravěcký, má být vymazaná ruská kultura a civilizace a existence z povrchu zemského. Předávám slovo.
Já tu mám několik otázek, tak než poprosím o reakci Marka Adama, tak dvě otázky. První napsala Anička, ve své SMS-ce píše, nemůže konflikt na Ukrajině přerůst v zástupnou válku mezi NATO a Ruskem? A pak je tu další otázka, tu píše Leoš, jaká bude podle vás reakce představitelů Ruska na zjištění, že Česko dodává další zbraně na Ukrajinu, a to těžkou vojenskou techniku? Nejsou podobné dodávky bezprostředním rizikem pro občany České republiky? A co když na Ukrajinu pošleme tolik vojenského materiálu, že nebudeme mít v případě napadení čím bránit vlastní území? Dá se Leoš. Tak Marek Adam?
Tak v podstatě ta válka už teď je válka NATO proti Ruské federaci. Vladimíra tady v jednom z minulých vysílání správně definovala tu válku jako takzvanou proxy válku, což je vlastně taková válka v zastoupení. Je to vlastně imperiální válka v podstatě NATO proti Ruské federaci, je dlouho připravovaná a bohužel ta Ukrajina je zneužitá. Ona je zneužitá tím Západem a ti ukrajinští lidé, kteří jsou tam samozřejmě jaksi dlouhodobě vychováváni v té nenávisti vůči Rusku, tak oni jsou vlastně zneužití. Oni jsou zneužití, jsou v podstatě zneužité oběti imperiální války a je to tak, je to tak, jak píše posluchač či posluchačka. Pravda.
Já bych Marka doplnila. Podle těch informací, které já mám k dispozici, tak na to nechce, aby se ta válka rozšířila do Evropy a vůbec na zahranice Ukrajiny. Opravdu se snaží, aby k tomu nedošlo, ale problém je, že je rozpor v NATO. Protože tady, jak jeden náš pan kolega to napsal, že to je natíčko, to, o co se snaží Polsko, my, Slovinsko a podobně, a co patrně souvisí s tou cestou našeho premiéra do toho Kyjeva. Mimochodem, dostali jsme oficiální odpověď od úřadu vlády, kdy jsme se na tohle ptali a úplně se té odpovědi vyhli. To je ten projekt U24, vlastně jako by se část těch zemí otrhla od toho NATO. Takže tady v tom, tam jako dochází k rozkolům mezi tou globální elitou, to už jsem tady taky několikrát zmiňovala, že ta průmyslová elita se snaží, průmysloví globalisté se snaží zachránit, ale jdou jim po krku ta big pharma, financ, bankovní sektor a podobně, tak dochází i k rozkolu tady v NATO, mezi Amerikou, Evropskou unií a ještě v rámci Evropské unie. A potom my jsme úplně první nepřátelský stát, dokonce jsme předběhli už i USA v očích Ruska. Vždycky se to tam, nebo ne vždycky, ale někdy to hodnotí ta Marie Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničních věcí, když má tiskovky, tak my jsme teď v čele těch nepřátelských států, že to jenom na, jako odpověď posluchači.
Pak je tady několik reakcí. Jiří píše, Ukrajina má být nový domov pro Židy. Palestina není tak krásná jako Ukrajina. Již existuje spousta reportáží a dokumentů o budoucnosti Ukrajiny. Co říkáte této informaci?
No, že jsem o tom slyšela, ale že existuje taky spousta indicí, že to máme být i my. Ale má se tím na mysli, předpokládám, jako pro Izraelce. Jak bude to nové uspořádání světa, proto se to Rusko tak snaží, aby ten Izrael nebyl zničen, protože patrně ví, co by asi to čekalo ty některé státy, příliv těch obyvatel a nahrazení toho původního obyvatelstva. To je alespoň to, co o tom vím já.
Než budeme pokračovat dalšími dotazy, tak je tu poslední volající do dnešních komentářů. Hezký večer.
Můžete mluvit. Zdravím Vladimíru a všechny ve spolek a chtěl jsem se zeptat, když se mluví o novém uspořádání světa, jestli existuje nějaká představa, jak by se vyvíjela Trojmoří, to znamená jakoby vertikála oproti Německu, Francii, prostě staré Evropské unii, protože zdá se, že ta Amerika má za cíl udělat tadyhle tu diferenciaci územní a že by to vlastně byla zásadní jako politická úplně proměna. A jak s tím případně souvisí teda konflikt na Ukrajině? Jestli teda bylo porozuměno mé otázce?
Nechám zareagovat Vladimíru Vítovou.
Tak kdybych třeba neodpověděla přesně, tak bych pak poprosila tu otázku upřesnit. No, já si myslím, že těch konceptů, jak má být nově uspořádán svět, existuje několik. Rusko a Čína a země BRICS mají nějaký koncept. Haló? Ti říkají přímo, že by měly být státy zachovány, národní státy, a ty nepočítají s žádným Trojmořím. Pak existuje samozřejmě koncept Německa, kteří chtějí mít pod palcem celou Evropu. Tím se netajil Bernd Posselt, který to řekl přímo na těch sjezdech, že Německo má velet celé Evropské unii. A pak je tady ten projekt americký, který chce zlikvidovat Evropskou unii, aby nebyla konkurentem nebo respektive jí vysát, což se daří, a udělat tady ten pás toho Trojmoří. No ale teď záleží na tom, jak dopadne ten konflikt na té Ukrajině, protože to je fakt ta proxy válka mezi NATO a tou Ruskou federací, a teď zase záleží, jak dopadne ten konflikt uvnitř NATO. Takže jsou na stole tři tyhle ty projekty. Jsou konflikty mezi globální elitou, jsou konflikty v rámci Evropské unie, jsou konflikty v rámci NATO. A jestli sledujete Valerie Pjakina, tak ta pátá kolona v Rusku dělá všechno možné. Média i ti prodejní politici, aby udělali puč vůči Vladimíru Putinovi. Ten má za sebou v podstatě hlavně armádu a ministerstvo zahraničních věcí. Ale to školství, to mají v rukou ti nepřátelé Ruské federace úplně stejně jako u nás. Nepřátelé národního státu, zdravotnictví, nebo tu sociální reformu a důchodovou, kterou byl nucen podepsat. To ne, on taky lavíruje, jak jen může. Takže teď je všechno v rozvalinách a v rozkolu. A nikdo nemůže přesně říci, jak to ve finále dopadne. Tím pádem, alespoň z mého úhlu pohledu, ani nelze přesně říci, jak dopadne to Trojmoří. My proto teda fakt nejsme. My jsme pro ten koncept jako Aliance národních sil, my jsme pro koncept uspořádání světa, jak předkládají země BRICS, aby tady byly národní státy a pracovali na základě vzájemné spolupráce, ne vzájemné konkurence. My nejsme pro Trojmoří. Pro Trojmoří je SPD, myslím. A ještě je tady, to souvisí taky částečně s tím Trojmořím, ale říká se té variantě jinak, že by mělo vzniknout nově Rakousko-Uhersko, ale už ne Rakousko-Uhersko, ale Uhersko-Rakousko. To znamená, že jakoby v tom Trojmoří nebo v tom novém Uhersku-Rakousku by mělo, to měli, já teď nevím, jestli globalisté nebo přímo Američani, ale tam je to taky jako rozdělení. Jedni globalisti jsou ti proameričtí a druzí globalisti, ty chtějí ten svět mít uspořádán částečně jinak. Takže ti chtěli, aby tu hlavní roli tam hrálo to Maďarsko. Jenže zase tam bude rozkol, nebude chtít být nijak upozaděno Polsko v rámci toho Trojmoří. Takže už i v tom Trojmoří, které vůbec neexistuje, je to jenom plán na papíře, tak už tam zase by byl rozkol určitě mezi tím Maďarskem a Polskem. A kdyby to bylo, tak kdyby se to zrealizovalo, tak zase možná přestane existovat Slovensko, protože tam je snaha, aby část Slovenska mělo Maďarsko, část Slovenska Polsko. Možná bychom měli přestat existovat i my. To zase ti Němci mají takové mapy, že část, jak jsou ty regiony, část z nás bude mít Německo, část z nás bude mít Rakousko, část z nás bude mít Polsko. Takže teď je ve hře všechno. A všechno je otevřeno. Všechny koncepty jsou otevřeny a záleží to na tom, jak dopadne válka na Ukrajině. Protože to je válka v zastoupení. Odpověděla jsem dostatečně ten dotaz?
Zřejmě ano, protože v průběhu posluchač zavěsil s tím, že bude v klidu poslouchat, tak dotaz byl pochopen správně. Mám tu ještě dva dotazy, přečtu je najednou a pak nechám zareagovat jak Marka Adama, tak Danu Schejmalovou. Nejprve aktualita, kterou posílá Ivana, ta píše. Ukrajinský poslanec Ilja Kiva potvrdil, že v Buči byla zinscenována psychologická operace pod křídly SBU a MI6. S cílem vyvolat agresi a nenávist vůči Rusku v celém světě. Mají v tom prsty londýnské kanceláře za spuštění petrorublu a ohrožení dolaru. Jeden citát. My víme, že lžou, oni vědí, že lžou, oni ví, že my víme, že lžou, my víme, že oni ví, že my víme, že lžou, ale stejně lžou, píše Ivana. A je tu další poslední dotaz, který přišel do vysílání, ten je od Karla. Karel píše, dobrý večer, v uvozovkách rád čtu Facebook, a to Markéty Pekarové Adamové. Napsala, snížili jsme spotřební daně na pohonné hmoty. České občany nenecháváme ve štychu. Pokud patříte například mezi majitele Škody Octavia, ušetříte tak při natankování plné nádrže kolem 100 korun. Vysoké ceny jsou důsledkem agrese diktátora Putina vůči Ukrajině. Situace se vrátí do normálu jen díky jeho porážce, pro kterou děláme maximum. Nějak ještě chybí dodat, že to ale vše platí od 1. června do konce září a pak také chybí dodat od nás, jak tam může sedět tohle monstrum. To je fakt neskutečná arogance moci. Karel. To jsou dva příspěvky. Nechám nejprve zareagovat Danu Schejbalovou.
No, na tohle to, co se na to dá říct. V podstatě ta první posluchačka, myslím, že to byla paní slečna, tak ano, si odpověděla. Ivana. My víme, oni vědí a jak na tohle to reagovat? No prostě my v podstatě to ovlivníme maximálně tím, že budeme šířit tu reálnou pravdu, to, jak to opravdu je. Máme zdroje jak z Ukrajiny, tak z Ruska. Je to potvrzený zahraničníma médiama, přesto se vlastně šíří tyhle ty nesmysly, kdy vlastně údajně 14 dní mrtví lidé na ulici a jsou v čistém suchém oblečení při manipulaci, to je asi, to mluví za dost. Takže na tohle to asi odpovědět těžko. A ta druhá zmínka ohledně našich politiků, co k tomuhle říct, to prostě to, co se tam teďko sešlo, je v podstatě ukázka arogance. Prostě to jsou lidé, kteří nejednají absolutně ani v jediném bodu v zájmu vlastních občanů. Tam je jediný zájem a ty mají v hlavě jenom v podstatě Ukrajinu a Unii. Ty nic jiného nezajímá. To, jak žijí vlastní lidé, je pro ně zátěží, to prostě ať podá člověk jakýkoliv dotaz, ministerstva nereagují, anebo výsměchem, a ono už vůbec ta prezentace je výsměch sám, protože videa, která se sdílí po sociálních sítích, to člověk neví, jestli brečet, anebo se smát. Ty jejich výroky, nenávist vůči Rusku, ano, to už je, to prostě je už komedie, by se dalo říct, to, co oni dělají, protože my jsme v očích světa jako v podstatě vnímaný jako jedni z těch, který je nenávidí nejvíc, přestože v České republice je spousta lidí s opačným názorem, ale ono, když kontaktujeme přátelé z těchto těch zemí Ukrajina, Rusko, tak oni vědí, že tady jsou i lidé, když to řeknu, normální, tak asi tak. Ale ty český politiky teďkonc asi nenajdete jednoho ve vládě, kterým by se dala říct, že, o kterém by se dalo říct, že udělal něco dobře, protože mi přijde, že tohle to je vyloženě záměr, jak nás tady zdevastovat natolik, aby se z nás staly opravdu ty poslušné ovečky, jak se věčně šíří, že my jsme ty ovce, tak oni to z nás opravdu chtějí udělat.
Marika Dam.
Ano, tak já postupně to vezmu, tak já, když tahle ta vláda byla zvolená, tak jsem to označil jako třetí dobu temna v našich dějinách a mám pocit, že bohužel teda jsem se nemýlil. Já tuhle tu vládu považuji za takovej úlet, v podstatě úlet voličů, protože to se jinak nazvat nedá, jenom chci říct, že teda paní Pekarová Adamová opravdu není moje příbuzná, protože to bych si musel nafackovat. A ještě se vrátím k těm mezinárodním souvislostem. Všimněme si, jak ta Velká Británie se snažila zabránit vyšetření té akce v té Buči, takže oni skutečně nemají čisté svědomí. A já bych chtěl tady ocitovat na závěr z jednoho internetového článku, který trošku to dává do takových těch globálních souvislostí. Takže cituji, celá tato situace je operací globálního řízení a globálních elit a nastává při ní to, že svět radikálně sníží spotřebu a to, že Západ a s ním i Česká republika půjde po všech stránkách tam, kde slunce nesvítí. A to ještě přesně nevíme, jak zareaguje Turecko v momentě, kdy uvidí, že je Evropská unie na kolenou. Podíváme-li se na všechny ty konspirační, v uvozovkách konspirační teorie, tak zjistíme, že to se teď právě odehrává. Například snížení spotřeby, méně zdrojů, redukce všeho, včetně redukce obyvatelstva planety. A teď tady autor píše, nepsal jsem, že COVID-19 je pouze začátek a to, co se nyní děje na Ukrajině, také ještě zdaleka není koncem. Takže to jsem chtěl tady ocitovat, tento výňatek, protože mám pocit, že tady skutečně jde o jaksi nějaký vyšší záměr a bohužel teda ten ukrajinský lid tam byl velmi, velmi zneužit a zmanipulován a bohužel ten fašismus, který tam v určitých skupinách je, tak bohužel vrhá špatný jaksi stín na to ukrajinské obyvatelstvo a ono to třeba jednou může dopadnout tak, že ukrajinští lidé, až se z toho proberou, tak třeba sami odstraní toho svého současného prezidenta. Bůh ví, jak to bude dál.
Já tu mám ještě otázku Jirky, který se vrací k tomu, o čem jsme už mluvili, ale zřejmě jsme neodpověděli na tuto část otázky, i když byla od někoho jiného. Jak asi uvažuje Rusko o počínání České republiky ve věci vojenské podpory ukrajinského režimu válečnou technikou? Nemůže to být v očích Ruska považováno jako přímé vypovězení války? Marek Adam, nebo Vladimíra Vítova?
No, že nás považuje za tu myš, která řvala. Mají nás za blbce. A ze začátku, ale přece ta vyjádření i Sergeje Lavrova byla v tom smyslu, že oni ví,
že ten lid České republiky to neschvaluje. To se tenkrát týkalo ještě Vrbětic a podobně, když jsme začali vystrkovat růžky. Ale teď už to teda neříkají. Ale vůbec, já si myslím, že nás berou jenom toho ratlíka, co štěká. A jak jsem říkala, ať tam pošleme cokoliv, tak stejně už tu naší várku podle těch informací, které jsou k dispozici, rozbombardovali. Vždyť to řekli, že jakékoliv zbraně tam budou zaslány, takže je zlikvidují. A já, když jsem se dneska dívala na diskuzi, tak jsem zaregistrovala jednu takovou sentenci, kdy tam nějaký pan psal, vzhledem k tomu, že většina vlád Evropy posílá svoje zbraně na Ukrajinu, tak pořád nedokážu přijít na to, jestli se jen šrotuje, nebo spíš odzbrojuje. Člověk by si myslel, že se jedná o úplné odzbrojení Evropy, kdy tam posílají jen starý šrot. takže takhle. Ale já jsem ještě chtěla říci, že pokud se chcete pobavit, jak tady psal jeden ten posluchač, tak se dívejte na ty třeba na facebookové stránky premiéra nebo ty Markéty Pekarový. Tam totiž jim lidi neuvěřitelně nadávají. Neuvěřitelně, ale jako něco je taky neslušné, ale mnoho je tam toho vtipného. A já musím říct i z vlastní zkušenosti, ono to není tak lehké nést ty útoky těch lidí, když to víte. Já si nemyslím, že by spravovali ty svoje facebookové profily osobně, ale prostě ví to o těch atacích, které lidi vůči ní mají, a to fakt není nic příjemného. To je takový, to můžou dělat ramena, ale to je to stokrát nic umořilovo, na ně to taky doléhá. A ty lidi si teda fakt servítky neberou. A ještě jsem chtěla říct k těm globálním plánům. Tak já vycházím tedy z toho Valerie Pěkina a ten, když to řeknu v kostce, jak to říká, tak on, ten globální prediktor, rozhodně chce a ví se, že ten svět musí být přestaven. Už nejde, aby tady byl liberální parazitický kapitalismus. To prostě nejde, protože to je cesta do kytek a jak ta společnost, tak ta planeta to neunese. Takže on neřídí, ale ten globální prediktor neřídí tu společnost skrze struktury. To znamená, že globální prediktor nemá armádu. Globální prediktor nemá soudy. Globální prediktor nemá vládu. Ale globální prediktor má Hollywood. Globální prediktor působí skrze média a podobně. A tomu se říká nestrukturní řízení. Globální prediktor ovlivňuje výchovu ve školách. A to trvá, jako není to tak akční, jako to strukturní, jako když někam vlítnete s armádou, ale zase má to delší působení a ten manévr, je to jako na lodi, ten manévr je pak na delší lokte. No ale ten globální prediktor v tuto chvíli pro záchranu planety, ne lidstva, ale planety, potřebuje tu Ruskou federaci. Takže já tady vidím, že ono ze začátku bylo těžké to ukočírovat, třeba po té mediální stránce, aby ty informace byly objektivní. Ale teď vidíme, já jsem třeba zaregistrovala i na CNN Prima, že už se tam objevily některé jako objektivní informace a podobně. Takže vlastně se ukazuje, že i to nestrukturní řízení, to mediální, to řízení společnosti skrze informace, které má v rukou globálně ten globální prediktor, tak teď se možná bude trochu měnit, protože on nechce, aby ten svět schořel ve válce. Ale já teď budu možná pořád opakovat to slovo globální prediktor, ale on řídí svět tak, že ty jednotlivé státy jsou vybrány a každému je přidělená nějaká role. A Spojené státy americké měly roli toho světového četníka. Mohli si vlítnout kam chtěli, rozbombardovat co chtěli, urvat si zdroje jaké chtěli a nic se mu nedělo. A ta
americká elita, kterou si vypěstoval ten globální prediktor, uvěřila tomu, že je skvělá a že si může na celém světě dělat, co chce, jenže to už končí a oni nepochopili, že končí. Jakoby zvlčili a ten globální prediktor mu chvíli trvalo, než je nějak skrotil. Ale uvidíme, jak se mu to daří, speciálně podle těch mediálních informací, které se budou objevovat a speciálně u nás na CNN Prima, protože to je jako franchise té americké televize. Takže globální prediktor v této chvíli potřebuje to Rusko, aby to strukturálně ukočíroval, aby ta planeta nezanikla v tom světovém vojenském žáru. A ne, že by to Rusko miloval, ale on ho teď potřebuje, protože to Rusko má to, co nemá ten globální prediktor. To Rusko má ty zbraně a má to strukturní, může ho strukturně řídit. Takže takhle, ještě tohle jsem k tomu chtěla dodat. Ale ještě, pardon, něco optimistického. Ty plány, o kterých jsem hovořila, ani ten globální prediktor si myslí, že to Rusko zneužije a pak on přesouvá to svoje centrum do Číny, takže pak jakoby Čína půjde po krku tomu Rusku, já to říkám jen tak jako velmi lehce. Tak ty plány prostě už teď je vidět, že nevychází, že to Rusko není už pod kuratelou toho globálního prediktora. Ale globální prediktor mu teď pomáhá, aby ten svět nezanikl ve válce. Tak to jsou informace, které mám k dispozici já.
Já jen na závěr jednu důležitou, vážnou informaci, a to píše Kamil, který píše: zdravím všechny. Právě jsem se vyjádřil k nařízení Evropské unie 2021/953, které mimo jiné počítá s povinným očkováním a další covid totalitou. Jsou poslední dva dny, neboli poslední možnost je zítra 8. dubna, aby z celé Evropské unie poslalo svůj nesouhlas 100 000 občanů, kteří by měli tento stav zvrátit. Prosím každého, kdo s tímto nařízením nesouhlasí, aby co nejrychleji zareagoval. Celé je to jednoduché, stačí využít link a zaregistrovat se a vyjádřit svůj názor. Stačí pouze napsat nesouhlasím. Ptá se, jestli o tom víme.
Ano, víme o tom. Velice široce jsme to prezentovali a my se touto problematikou zabývali dlouho a dokonce jsme psali i oficiálně na Světovou zdravotnickou organizaci, ne speciálně kvůli tomuhle, tohle je v rámci Evropské unie, ale je to komplex celý opatření, takže víme o tom, podporujeme to a děkujeme posluchači, že to připomnělo.
Takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Markem Adamem, naslyšenou.
Naslyšenou a přeji všem slovanským národům mírové nebe nad hlavou.
A Danou Schejbalovou, naslyšenou.
Naslyšenou, krásný večer.
Vám všem, vážení posluchači, připomínám, že je spousty cest a na nás je, kterou se vydáme.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vez, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč snít o tom, co proud vody splát? Stovky tras, žádná z nich se nevrací,
nevrací.
Baví nás jako losy stírací. Projít vrázky dlaní světa, hledat světlo nočních tmách. Tak proč snít o tom, co proud vody splát?
Co pro vody spát, projít prásky v loních světa, hledat světlo v nočních tmách.
Tak proč snít o tom, co proud vody spát?
trochou ciny, jdeš cestou zvolenou. Jednou přímý a jednou pokolenou. Možná máš báječnou šanci v tom svým ranci trochu dát. Tak proč sní o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá? Možná máš báječnou šanci v tom svým ranci trochu dát.
Tak proč sní o tom, co proud vody splá,
co proud vody splá.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vez, než se obzor zakalí.
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách.
Tak proč sní o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá?
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč sní
o tom, co proud vody splá? Proud vody.